จะได้ฟังธรรมกันตามสมควรเวลาก็จริงๆแล้วในการปฏิบัติธรรมกันก็ให้ญาติโยมและผู้ใฝ่ในกุศลธรรมเวลาที่เราปฏิบัติสิ่งที่สำคัญก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นก็คือสัมปชัญญะพร้อมทั้งสติในการเจริญอบรมจิตตภาวนากันพอพูดถึงเรื่องของสติและสัมปชัญญะเมื่อเราสามารถที่จะระลึกได้พร้อมทั้งรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ในอิริยาบถใดและก็อยู่ในอากัปกิริยาเช่นไรจะเคลื่อนไหวหยุดอยู่นั่งยืนเดินหรือแม้อิริยาบถนอนก็ตามสิ่งที่เราควรทำความรู้สึกระลึกได้ก็คือคนเราก็มีกายกับจิตใจสองอย่างเช่นร่างกายเนี่ยก็ต้องเป็นผู้รู้ตื่นที่เรานั่งไม่ใช่นั่งแบบคนที่หลับสลึมสลือหรือว่าเผลอเลอนั่นก็คงไม่ถูกลักษณะของการภาวนาแม้แต่ภายในที่เรียกว่าจิตใจเนี่ยเราจะต้องทำความระลึกรู้ว่าในขณะจิตเนี่ยเป็นอย่างไรเย็นร้อนสุขทุกข์ดีใจเสียใจขับแค้นอึดอัดหงุดหงิดฉุนเฉียวขุ่นมัวเศร้าส้อยหรือผ่องใสจุดนี้ต้องทำความระลึกรู้ในจิตด้วยอย่างเวลาเราปฏิบัติไม่ว่าใครก็ตามโยมเห็นไม่ว่าร่างกายเราจะทำอะไรก็ต้องจัดให้พร้อมมูลเสร็จทุกอย่างจึงจะเรียกว่าเรียบร้อยกายก็เหมือนกันเราก็ต้องจัดกายจัดแบบไหนเราต้องทำความระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งแต่ระลึกได้ถึงปลายผมจนถึงพื้นเท้าลงมาถ้านั่งต้องรู้ว่านั่งในอิริยาบถไหนต้องรู้ถ้าเกิดอาการขึ้นภายในใจต้องรู้ว่าอาการอะไรเกิดอะไรขึ้นภายในเมื่อรู้กายรู้ใจแล้วนั่นแหละคือจุดของการภาวนาที่ดีที่สุดและก็ย่นยอดที่สุดคือรูปนามกายจิตพอเรามาเล่นแร่แปรธาตุ เราก็มาพิจารณาในรูปกายก่อนอยู่ๆพอเรานั่งปุ๊บทุกอย่างต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานไม่ใช่ว่านั่งหลับตาแล้วมืดจะมาคงไม่บอกอย่างนั้นว่านั่งหลับตาแล้วมืดไม่ใช่เรานั่งแบบสว่างนั่งอย่างไรหลับก็คือเปลือกตานอกแต่ภายในเนี่ยไม่ได้หลับใครหลับตานอกแล้วนั่งสับพงกนั่งน้ำลายยืดไหลตัวโอนเอียงจะล้มไปฝั่งไหนก็ยังไม่รู้สึกตัวหรือว่ายังเคลิบเคลิ้มเนี่ยอย่างนี้ถือว่าสติไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะต้องใช้ว่าปัญญาก็ยังไม่รู้แจ้งนั่งกำหนดดูต้องรู้ตัวเองก่อนนะเรานั่งขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาหรือนั่งพับเพียบหรือนั่งอยู่ในอิริยาบถสบายก็พิจารณาคือเราต้องนั่งเห็นกายก็ได้ยินไหมเรื่องของสติปัฏฐานสี่สติไปในกายรู้กายสติกำหนดกายรู้กายทีนี้ท่านรู้ว่ากายนิ่งกายเคลื่อนกายไหวจนถึงเวทนาเกิดที่กายนั่งไปนั่งมาความเจ็บเนี่ยเกิดก็ต้องถามว่าทำไมจึงเกิดความเจ็บที่เรียกว่าเป็นเวทนาในความเจ็บเพราะกายนี้ไม่เที่ยงคงอยู่ในสภาพหนึ่งเดียวให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้แสดงว่าพวกเราอยู่โดยสิ่งที่มีสิ่งบีบคั้นคือสภาพทุกข์ที่มีอยู่ตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้าพอกำหนดเรารั่วออดสภาพทุกข์เป็นอย่างไรเวทนาเกิดอย่างไรสติตั้งระลึกได้อย่างไรพอรู้เสร็จนั่นแหละคือวิชาแห่งการนำมาพิจารณาในเรื่องของรูปนามแล้วก็มากำหนดเป็นธาตุขันธ์ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะสำคัญว่าเป็นตัวตนผู้ปฏิบัติธรรมต้องละความเห็นที่ยึดถือตัวตนวางไว้ซะก่อนยิ่งนั่งได้แบบคนที่ไม่มีความเข้าไปยึดในชีวิตของตัวเองว่ามันเที่ยงได้เท่าไหร่ปัญญาก็จะรู้แจ้งพลันเท่านั้นเพิ่งรู้แจ้งเร็วนะแต่ถ้าเรายังมั่นหมายมากมันก็เป็นตัวภวะตัณหาอยู่ตัวหนึ่งคือติดอยู่ในภูมิภพชาติติดอยู่พอเรากำหนดดูเสร็จทำไมจึงแยกว่าเกสาโลมานะกาดันตาตะโจดะโจดันตานะขาโลมาเกสาผมเล็บหนังฟันเนื้ออินกระดูกอาการ32หัวใจเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมูกไส้น้อยไส้ใหญ่ทำไมเราจึงกำหนดให้เป็นอาการ32มันต้องมีเหตุผลกำหนดให้เห็นว่านี่เป็นสภาพที่มีอยู่โดยความไม่เที่ยง ให้เข้าใจจุดนี้ก่อนให้กำหนดในสภาพที่มีอยู่โดยความไม่เที่ยงคือโดยเป็นอนิจจังพอกำหนดเสร็จลักษณะไม่เที่ยงคืออะไรก็กำหนดเริ่มปลายผมก่อนบางคนปฏิบัติธรรมก็จะเอาแต่ความสงบเลยจนสลึมสลือหลับไปยังไม่รู้ว่าสติเราต้องเจริญตั้งเป็นผู้ตื่นรู้ก่อนอย่างไรหลายคนนั่งสับนั่งหลับคือเจ้าสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่เอาปัญญามันขาดสิ่งนี้ไม่ได้นะคำว่าปัญญาพอเรากำหนดพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเราดูอะไรที่บอกไม่เที่ยงอย่าไปเชื่อใครแม้ใจตัวเองมันก็ยังหลอกตัวเองบางเรื่องบางอย่างไม่ใช่เชื่อได้ทุกเรื่องนะแม้ใจของเรานะอย่าว่าแต่ใจคนอื่นเลยกำหนดโดยสภาพว่าไม่เที่ยงเป็นอย่างไรเส้นผมเริ่มตั้งแต่แรกเกิดผมบางก็ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหนาขึ้นผมสั้นก็ค่อยยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็มีการหลุดร่วงโดยลำดับโดยลำดับตัวร่วงร่วงไปตัวแทงขึ้นมาใหม่จากรากเหง้าของผมก็แทงขึ้นตัวร่วงร่วงไปสังเกตที่นอนของเราเองไม่มีใครที่ผมไม่ร่วงไปดูที่หมอนนอนทุกคนถ้าใครกำหนดได้หนึ่งเดือนว่าผมไม่ร่วงมาบอกตมาว่าพระอาจารย์พูดผิดและตมาจะขอพิสูจน์แต่รับรองได้ว่าในหนึ่งเดือนท่านจะเห็นผมของท่านติดหมอนอยู่ติดที่นอนอยู่ผมขนเล็บท่านจะเห็นเล็บไม่ใช่ยาววันเดียวมันค่อยๆยาวขึ้นท่านจะรู้หรือไม่ก็ตามมันค่อยๆยาวขึ้นผมที่ยาวขึ้นนั่นคือลักษณะไม่เที่ยงผมที่หลุดร่วงไปก็ลักษณะไม่เที่ยงผมที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นมาโดยลักษณะที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนไปวันเดือนปีจากสีดำก็กลายเป็นสีขาวขาวเป็นโพลนร้องตะโกนก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนั้นตมานั่งดูทีแรกขึ้นใหม่ๆเส้นสองเส้นยังไม่ยอมรับดูไปดูมายกพวกมามากขึ้นสู้ไม่ไหวต้องยอมแพ้ถอนก็ต้องหมดหัวแน่ในที่สุดเห็นโดยลักษณะไม่เที่ยงอนิจจังเป็นอย่างนี้แล้วลักษณะอนิจจังที่บอกไม่เที่ยงทนอยู่สภาพนั้นไม่ได้มันมีอันต้องเสื่อมแตกสลายหรือผุพังเมื่อถึงจุดนี้เราจะมั่นหมายว่าตัวของเราเที่ยงไม่ได้ปัญญาอยู่ตรงนี้รู้ว่าในที่สุดเราเป็นได้เพียงความไม่เที่ยงเหมือนที่ธรรมาบอกชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหมดท้ายที่จริงมันคือของว่างเปล่าอย่าหลงมากมีได้แต่อย่าหลงเกินไประวังมันจะทำร้ายตัวเองต้องมีปัญญาทุกอย่างมันมีคุณโทษอยู่ในตัวมันเองถ้าไม่รู้จักใช้ไม่ว่าอะไรทุกอย่าง ฉะนั้นต้องมีปัญญาเข้าไปบริหารทุกอย่างที่มีอยู่คำว่าชีวิตร่างกายเราก็ต้องกำหนดให้ได้พอเห็นเสร็จความสงสัยนี้หมดนั่งแบบรู้ตื่นจะไม่มีอาการงงเงียนั่งแบบรู้ตื่นเห็นความไม่เที่ยงทราบชัดตามความเป็นจริงหมดแล้วอาตมาไม่สงสัยเลยเรื่องเส้นผมกำหนดเส้นขนก็เหมือนกันกำหนดทันตาเรื่องของฟันก็เหมือนกันมีการผุฟันโยกฟันโยกอย่านึกว่าฟันเที่ยงนะมันล้มไปเรื่อยๆอายุมากเมื่อก่อนอาตมาบอกทำไมคนแก่ฟันมันออกมาได้ดูไปดูมาของเราก็เริ่มโยเป็นแหละเอ๊ะทำไมหนังตาก็ตกจังคนแก่ทำไมเอวเขาคดหลังเขางอเอวเขาเบี้ยวเขาไม่ใช่เป็นมาตอนหนุ่มสาวเขาก็เหมือนเรานั่นแหละพอย่างหกสิบกว่าเจ็ดสิบมันฟ้องหนักมันไม่อยากอยู่แล้วมันคงจะเบื่อโลกเหมือนที่โยมบ่นมาตลอดร่างกายมันก็ค่อยๆเสื่อมแปรสลายเราเห็นอย่างนี้ตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้าเมื่อก่อนบอกเล็บงามเดี๋ยวนี้เล็บกุดเล็บเบี้ยวมันแปลกๆขึ้นมาถ้ายิ่งเราพูดในหลักของสรีระทางวิทยาศาสตร์ทางแผนปัจจุบันพวกเซลล์ต่างๆที่มีเป็นล้านๆกี่ล้านๆตัวนะมันก็แก่ตายเหมือนกันนะที่มันพยุงพวกเราไว้เนี่ยมันหมดแรงแล้วนะมันก็แก่แล้วมันก็ตายไปดูเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันก็ค่อยตายนะเห็นไหมหนังมันเริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวจากที่หนังพวกเราเคยแต่งเคยตึงกำหนดได้เล็บฟันหนังเนื้อเราสัมผัสได้เรารู้ได้เราเห็นได้เรากำหนดได้พอกำหนดได้อย่างนี้เราเห็นรูปกายที่มีอยู่โดยสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทนอยู่อย่างนี้ตลอดไม่ได้ก็มีความแตกในที่สุดธรรมาก็ถึงบอกว่าเราไม่เคยเห็นใครที่เกิดและไม่ตายเพียงแต่ว่าสั้นยาวก็มีข้อต่างกันบ้าง10 20 30ปีก็สุดแล้วแต่ที่สุดคือตายเอาละเมื่อร่างกายนี้จะต้องตายเราก็ไม่ควรยึดความตายและความตายก็ไม่ใช่คือสิ่งที่น่ากลัวคนปฏิบัติเจริญจิตตภาวนากำหนดสุดท้ายคือไม่กลัวความตายและก็ไม่ได้ประมาทในชีวิตที่มีอยู่พอกำหนดได้รู้พอรู้จริงจิตมันจะวางพอรู้จริงจิตจะวางรู้ไม่จริงจิตไม่วางยึดมั่นหมายไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเขาก็เรียกว่านั่นแหละคือตัณหาอุปาทานทั้งรูปทั้งนามในธาตุในขันธ์ก็สุดแล้วแต่ท่านจะบอกว่าสวยหรือไม่สวยก็แล้วแต่มันก็คือยึดพอกำหนดได้จิตต้องวางพอจิตวางตรงนั้นแหละถ้าเป็นสมาธิถ้าเป็นความสงบก็เป็นความสงบแห่งใจที่สามารถละความยึดมั่นหมายในภูมิภพได้ยิ่งกว่าฌานที่เราเข้าอีกเพราะตัวนี้ตัดภพชาติได้เขาเรียกใช้ปัญญามันมีวิชาภาคิยะ1คือเจโตวิมุตติ2คือปัญญาวิมุตติถ้าใครบำเพ็ญเจริญในทางปัญญาจะบรรลุได้เร็ว แต่ถ้าบำเพ็ญด้วยจิตเอาฤทธิ์เอาสมาธิเนี่ยจะช้ากว่าจะช้ากว่าแต่สุดท้ายก็ถึงได้แต่ว่าต้องสุดท้ายก็ต้องมีการพิจารณาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงพอรู้แจ้งปุ๊บวันนี้จิตไม่พะวงไม่วกวนไม่สับสนนั่งจิตวางเนี่ยกายนี้ดูเหมือนมันจบลงถึงบอกสติไปในกายรู้กายเห็นกายภายในกายเห็นโดยความไม่เที่ยงเห็นโดยสภาพทุกข์เห็นโดยความว่างเปล่าจากความมั่นหมายแห่งความยึดติดว่าเป็นตัวตนสติเขาเจริญอย่างนี้ถึงบอกถ้าทำจริงๆนะอย่างเร็ว7วันบรรลุช้ากว่านั้นก็ยืดไป7อาทิตย์ยืดอีก7เดือน7ปีและ7ชาติเป็นอย่างมากไม่เกินกว่านี้ถ้าเจริญอบรมมาสติปัฏฐานจริงๆโดยไม่ละทิ้งสติเลยนะรับรองได้ท่านไม่ได้เกิดนานการวนเวียนไม่มากพบไม่มากภูมิเพราะเห็นไตรลักษณ์ปรากฏในสามัญลักษณะที่รู้เห็นโดยที่มันเกิดโดยพื้นฐานที่มีเสมอกันไม่ว่าเราว่าเขาไม่ว่าใครใจรู้จิตรู้ปัญญาเห็นชอบแจ้งตามธรรมแล้วท่านจะไม่ทะเลาะแม้แต่ตัวเองและผู้อื่นบางทีพวกเรายังทะเลาะกับความคิดตัวเองความรู้สึกตัวเองการกระทำของตัวเองและคำพูดของตัวเองยังน่าเป็นห่วงอยู่ที่บอกในครูบาอาจารย์ท่านแต่งว่าคนถึงธรรมธรรมถึงคนจนจิตว่างไม่ยึดถืออะไรสักอย่างหยุดหลงไหลไม่มีกูหรือของกูในสิ่งใดทุกๆอย่างล้วนทำไปด้วยปัญญาแสดงว่าไม่ได้ทำไปด้วยตัวตนแต่อาศัยอยู่ด้วยความมีตัวตนที่เราอาศัยอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสใจถูกต้องรู้อารมณ์ทั้งหมดเราอาศัยอยู่ในขันธ์อยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องติดอยู่กับในขันธ์ตรงนี้พอกำหนดได้รูปกายตรงนี้นั่งมันหมดภาระที่ต้องแบกหามเขาเรียกว่าวางวางขันธ์รูปขันธ์นั่งโดยไม่มีหลับก็มันตื่นแล้วในที่แจ้งที่มืดก็ไม่หลับนั่งตื่นรู้ไม่เคลิบเคลิ้มไม่หลงไหลปัญญารู้แจ้งสติรึกได้นั่งกายเป็นอย่างไรรู้พอเวทนาเกิดกำหนดเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนแม้สุขหรือทุกข์เกิดขึ้นปรากฏอยู่ตั้งอยู่ดับไปแต่เวทนาที่เป็นทุกข์มันบีบคั้นมันบีบคั้นเป็นสิ่งทนได้ยากจึงเรียกว่าทุกข์อย่างเรานั่งเราเดินนานๆที่ไม่เปลี่ยนอิริยาบถมันทุกข์นะมันบีบคั้นบีบจนเหมือนตัวหรือกายของเรานั่งมันจะแตกเป็นเสียงเสียงโอ้ยหลายคนนั่งทรมานว่าจะอดทนให้ได้มากที่สุดความทุกข์ก็ยืนยันว่าทนได้ยากมันจะมีหน้าที่บีบคั้นจนเวทนากล้าเราจึงต้องคลายออกมาบางทีหรือเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่พอเรา คลายอิริยาบถออกมาไม่ใช่ว่าธรรมะมันหดหายไม่ได้หายไม่ได้หดไปไหนเขาเรียกสุดท้ายพอท่านฝึกจนจิตวางได้เนี่ยมันเป็นสภาพที่กายเคลื่อนไหวจิตไม่ไหวท่านต้องเข้าใจนะพอถึงจุดหนึ่งกายเคลื่อนไหวจิตไม่ไหวนะกายเคลื่อนไหวจิตไม่ไหวไม่ใช่พอท่านขยับปุ๊บจิตท่านก็ไหวแล้วมันไม่ใช่แสดงว่าปฏิบัติยังไม่รู้คำว่ากายกับจิตมันสัมพันธ์กันอยู่อาศัยกันอยู่จริงแต่ณนะอีกจุดหนึ่งจิตมันจะอยู่เหนือกายที่เราไม่มั่นหมายยึดติดอยู่ว่ากายนี้เป็นของเราทุกนี้เป็นของเราแต่ทุกนี้มีอยู่ทุกมีอยู่ร้อนเย็นกายสัมผัสยังรู้อยู่ทานน้ำแข็งก็ยังเย็นอยู่อาบน้ำร้อนก็ยังร้อนอยู่เวทนาแห่งความหิวก็ยังปรากฏมีอยู่แต่ว่าเราจะมีปัญญาไม่ได้ยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นของเที่ยงภาวนาเข้าใจจริงจิตมันจะวางนะมันจะวางไม่หลงกายลืมแก่ไม่หลงกายไม่หลงตัวตนไม่หลงบุคคลไม่หลงกับว่าเราเขาเห็นโดยสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้มีความแตกดับในที่สุดกำหนดได้นั่งได้ยืนได้เดินได้แม้เอียบทนอนก็เคยกำหนดแล้วเคยนอนเหมือนคนตายนอนเฉยมองกายเห็นกายมีลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกกายกับลมหายใจมันก็เหมือนท่อนไม้ดีๆพอลมดับมันก็จบอย่าไปพูดต่อหรือว่าเป็นของเราอีกไม่ต้องไปมั่นหมายแล้วพอเราก็เหมือนคนตายแต่ยังมีลมหายใจแสดงว่าเราก็เดินไปสู่ความตายก็เลยวกกลับมาว่าเราติดอะไรอยู่กับความเกิดมันต้องย้อนรอยคำนี้เราติดอะไรอยู่กับความเกิดต้องย้อนรอยในเมื่อเรามีความตายอยู่เป็นที่สุดรอบแล้วเรามาติดอะไรอยู่กับความเกิดขนอะไรไปได้บ้างโยมเอ้าไฟไหม้ยังแบกตู้เย็นพัดลมของมีค่าพอติดตัวออกมาได้แต่คนตายเนี่ยนะมันวิ่งไม่ได้แล้วหยิบอะไรก็ไม่ได้หยิบช่วยอะไรก็ไม่ได้เห็นไหมตอนที่ที่ผู้ร้ายเข้ามาที่ปล้นเราโอ้เจ้าของทรัพย์ก็ไม่ยอมก็ต่อสู้กันนะพอต่อสู้พลาดท่าก็แพ้โจรผู้ร้ายที่มีกำลังกว่ามีอาวุธมากกว่ามีคนมากกว่าเราถึงกับเสียชีวิตตายลงไปเชื่อไหมพอตายเสร็จจะเอาอะไรเอาไปเถอะข้าไม่แย่งข้าไม่ชิงข้าไม่หน่วงข้าไม่เหนียวเอาไปเถอะไม่ใช่ของข้าเห็นไหมโจรก็กวาดหยิบสบายเลยเฮ้ยตายแล้วมันนิสัยดีขึ้นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นโจรก็หยิบสบายนะไม่ไปดึงมือดึงขานะเอาไปเถอะเห็นไหมลักษณะความตายจริงๆเราก็เอาอะไรไปไม่ได้หลงกันอยู่ในความเกิดถามจริงว่าพวกเราหลงมากไปหรือเปล่า หลงมากไปหรือไม่น่าจะทบทวนบ้างสุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่จะมาบอกยศชื่อเสียงลาภสการะท้ายที่สุดมันก็คือของว่างเปล่าต้องกำหนดพิจารณาให้ถึงความจริงจิตมันจะวางอย่างน้อยมันจะไม่หลงแล้วก็สามารถนำทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินที่มีนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นำมาเจริญในกุศลให้ยิ่งกว่าที่ตนเนี่ยไม่เคยทำไม่เคยมีไม่เคยรู้มาสร้างประโยชน์ไม่อย่างนั้นมีเท่าไหร่ก็เก็บเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวถ้าส่วนตัวไม่ต้องทำมากมายขนาดนี้ไม่ต้องหลอกแต่ถ้าคิดว่าเราจะมีให้มากก็เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเอออย่างนี้น่าทำและเราก็บริหารทรัพย์ในความเกิดที่มีความตายโดยทรัพย์ที่ไม่เที่ยงเรามาสร้างประโยชน์สร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือเผื่อแผ่มนุษย์สังคมอะไรก็ได้เราใช้ทรัพย์ให้มันเกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าให้มีสาระไม่ใช่รู้แต่แสวงหาทรัพย์และเก็บแล้วพอสิ้นใจตายไปทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นของเราอีกจึงบอกมันเป็นของว่างเปล่าจริงๆไงกำหนดดูสิโยมนั่งนั่งหงายตมลงสร้อยคอ5บาทก็ไม่รู้เป็นของใครนะเนี่ยใครญาติที่ใกล้ชิดกว่าก็คนนั้นเป็นผู้ได้ไปญาติได้ไปยมบอกแล้วว่านั่นคือของเรามันก็ไม่ใช่มันเปลี่ยนมือไปแล้วสมบัติมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไอ้ความมั่นหมายอย่างนี้พอเรากำหนดได้จิตมันจึงวางถ้าจิตของใครยังวางไม่ได้แสดงว่ายังไม่เข้าถึงไตรลักษณ์พูดให้ชัดไปเลยคนยังมีความตระหนี่ถี่เหนียวยังยึดมั่นถือมั่นยังติดอยู่ในภพภูมิชาติยังหลงไหลในตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของเราโดยสภาพที่เหมือนจะไม่ตายแต่มาบอกว่าท่านภาวนาอยู่ยังไม่รู้วิธีการภาวนาให้จิตรู้แจ้งเห็นธรรมะจริงๆยังพอกำหนดได้จิตจะวางพอจิตวางได้ทีนี้แหละเราดูจิตตัวเดียวแล้วแน่ปฏิบัติมันแคบเข้ามาแล้วสั้นลงมาแล้วนั่งดูจิตเขาบอกวิธีดูจิตเขาบอกดูยังไงอะไรเกิดในขณะจิตท่านเอาสติกำหนดจิตตรงนั้นถ้ามันมีความโลภเกิดท่านก็ต้องพยายามเอาธรรมะทำให้แจ้งเพื่อละความโลภนี้เสียถ้ามีความโกรธปรากฏขึ้นท่านต้องเอาสติระลึกถึงธรรมทำให้แจ้งในเรื่องของความโกรธเนี่ยให้มันดับลงสงบลงนั่นแหละจึงเรียกว่ามีปัญญาภาวนาจิตเหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอนจะยืนเดินนั่งนอน ในอิริยาบถทุกขั้นตอนนั่นแหละเขาเรียกว่าอบรมจิตตภาวนาแล้วก็เจริญจนมีคำว่าวิปัสสนาญาณญาณที่ยังรู้จิตภายในจิตต่อไปพวกเราไม่ต้องถามใครเลยไม่ต้องถามแล้วดูจิตเป็นแล้วนี่บางคนปฏิบัติตกใจก็มีกลัวก็มีก็เพราะพวกเราเนี่ยนั่งเคลิ้มกันแต่มาจะบอกให้บางทีพวกเรานั่งเคลิ้มนิมิตเกิดบ้างสัญญาเกิดบ้างมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาปรากฏทางรูปทางเสียงบ้างแล้วเราเองก็ไหลตามเคลิบเคลิ้มไม่ตั้งสติมันจะเกิดแล้วก็ยังไหลแต่ว่าจะรวบรวมสติตั้งใหม่เปล่าไหลไปเคลิบอยู่ๆก็มันตกเหวตกใจบ้างหรือมีอะไรเกิดกระชากจิตเราสะดุ้งขึ้นมาตกใจเพราะจะมานั่งทำไม่ได้ทีนี้จิตทำไม่ได้รวมไม่ได้มันยังผวาเขาเรียกตกผวังขจิตอยู่ในความตกใจความสะดุ้งหรือนิมิตหรือภาพหรือเสียงโอ้ถ้าจะมาปล่อยจิตอย่างนั้นป่านี้จะมาสติแตกเหมือนกันมันมาปรากฏไม่รู้กี่เรื่องกี่อย่างทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งการกระทบทั้งมโนภายในใจของเราที่รู้แต่ตมาไม่อะไรจะเกิดตมาตั้งสติอะไรจะเกิดมันก็เกิดเราไม่เกิดกับมันอะไรจะดับมันก็ดับเรารู้เห็นเพียงความเกิดขึ้นปรากฏดับไปใจเราไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรใจของผู้รู้ต้องไม่มีอะไรฟังแล้วแปลกใจของผู้รู้ต้องไม่มีอะไรและไม่มีอะไรจะรู้ได้อย่างไรมันก็ถูกในเมื่อใจของผู้รู้บอกไม่มีอะไรและจะรู้อะไรฟังแล้วพอพิจารณาใจของผู้รู้มันไม่มีอะไรคำว่าไม่มีอะไรที่เราต้องเคลิบเคลิ้มไปยึดถือหรือไปปรุงแต่งเพิ่มเติมต่อมันต้องไม่มีตรงนี้มันต้องรู้เท่ารู้ทันแล้วจิตนั้นต้องวางวางแล้วก็ดูจิตที่วางเฉยเขาเรียกเป็นอุเบกขาจิตที่รู้จากการพินิจพิจารณาตรงนั้นที่เรียกก็มีการใคร่ครวญต่อสิ่งเกิดดับเรามีวิจารณญาณเรามีธรรมวิจยะเรามีการสอดส่องธรรมสอดส่องธรรมเรามีจิตอันแยบคายในการพิจารณาเรารู้เรามองเราเห็นเราเข้าใจนั่งดูรู้จิตก็ดูพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเป็นบุคลาธิฐานก็มีสามธิดามารมาร้องไร่รำขับร้องพระพุทธเจ้าทรงเฉยไม่ได้ยินดีในรูปในเสียงนี่เป็นสิ่งที่ปรากฏคือถ้าเป็นในทางมโนเป็นธรรมาธิฐานคือในใจของพระองค์ที่เคยมีอยู่ด้วยรูปรสกลิ่นเสียงมาปรากฏในสัญญาสัญญานั้นพระองค์ก็วางไม่เกิดในความกำหนัดยินดีก็เป็นสัญญาที่ปรากฏที่หมายรู้ จิตไม่ได้ปรุงไปสู่ในรูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสใจถูกต้องที่เคยยินดีก็มีจิตอันวางอยู่สิ่งเหล่านั้นปรากฏอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจของพระองค์ท่านปรุงแต่งขึ้นมาใหม่อีกมันเหมือนสิ่งนี้มันดับไปแล้วมันเหมือนฐานก้อนนี้ถูกไฟไหม้จนมอดแล้วจนดับแล้วถึงจะเอาไฟมาจุดมันไม่มีเชื้อเอาไฟไปจุดขี้เถ้าขี้เถ้าไม่ติดนะไม่แล้วไม่ติดแล้วนั่งดูรู้เหตุฉะนั้นหลายคนปฏิบัติติดอาการโยมหลายคนพระคุณเจ้าหลายรูปนั่งติดอาการคือเคลิบเคลิ้มไม่รู้ว่าตัวเองเคลิบเคลิ้มนะแต่ยังรู้สึกว่ามีสติมีแต่ไม่สมบูรณ์ถ้าสติสมบูรณ์ไม่เคลิ้มมันมีกำลังแข่งความตั้งอยู่สติไม่ใช่เบื่อลอยเคลิ้มว่าวิวไม่ใช่แล้วก็ไม่ยินดีในเสียงด้วยในกลิ่นในรสเพียงแต่รู้ว่าสิ่งนี้ปรากฏขึ้นในมโนทวารสติรู้จิตวางปัญญาอันเห็นแจ้งอยู่เกิดตั้งดับอย่างไรพอถอนออกมาลืมตาก็เป็นปกติไม่ได้เอานิมิตต้องมาคุยหาว่ามันเกิดอะไรเราได้อันนั้นเราติดอันนี้เราได้ของวิเศษมาอย่าทุกอย่างจำไว้มันเป็นภาพลวงตามันคือมายาแห่งใจที่ปรุงแต่งต้องระวังนิดนึงมารมันมาได้ทุกทางในทวารไหนมันก็มาได้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงใจที่รู้ถูกต้องเนี่ยมันปรากฏได้มันจะกลั่นกรองเราจนถึงคำว่านิพพานมันก็ไม่ปล่อยพวกเราหรอกจำไว้เขาจะกรองเราจนถึงขั้นสุดท้ายนิพพานเมื่อไหร่มันก็หมดหน้าที่กลั่นกรองเราแล้วถือว่าเราบริสุทธิ์ได้จริงหลุดพ้นได้จริงเขาไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีพละที่จะยื้อดึงภพภูมิของเราได้อีกก็ถือว่าสิ้นสุดลงจิตดวงนั้นสำคัญนะเห็นพอเรายิ่งภาวนานั่งรู้ดูจิตตอนนี้เหลือจิตดวงเดียวนั่งดูฉันอาการอะไรเกิดไม่ใช่ไปหลงไม่ใช่ไปเคลิ้มไม่ใช่เกิดอะไรก็รู้เขาเรียกนั่งแบบมีสภาพรู้นี่คือภาวนาจริงๆนั่งแบบมีสภาพรู้เสียงได้ยินรู้เสียงสติกำหนดได้ใจที่สัมผัสรู้สติกำหนดได้ไม่ยึดไม่หลงชีวิตต้องตายไม่หลงความเกิดจำไว้ชีวิตต้องตายต้องไม่หลงความเกิดที่มีอยู่ในชีวิตที่มีอยู่ในขณะที่หายใจทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดและดับถ้าจิตถึงตรงนี้จริงๆนะมันสลัดได้หมดเลยจิตจะวางนิ่งเฉยเหมือนโยมดูนะ สมมติว่าเรานั่งอยู่บนเกาะอันมีน้ำล้อมรอบดูให้ดีนะนั่งอยู่มีเกาะแล้วก็มีน้ำล้อมรอบเกาะเลยแต่เรานั่งบนที่สูงมองเห็นรอบหมดเลยอะไรที่อยู่ในน้ำหนึ่งอะไรที่อยู่บนผิวน้ำในรอบตัวสองอะไรที่ลอยผ่านมาเราก็มองด้วยเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมองอย่างผู้มีปกติไม่ตกใจไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ฟุ้งซ่านเพียงแต่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเกิดอะไรเห็นอะไรก็ดูด้วยจิตที่วางแล้วมันก็ลอยผ่านไปซากศพสมบัติคนรักทุกอย่างลอยผ่านโยมจะมองด้วยความยึดมั่นหรือมองด้วยจิตที่วางมันอยู่ตรงนี้สติปัญญาอยู่ตรงนี้แล้วใครมาตัดสินให้ไม่ได้ใครจะเอาจิตของเราให้วางเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้จิตของผู้นั้นต้องอาศัยตัวเองเท่านั้นถ้าวันหนึ่งเรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วทนต่อสิ่งที่ลอยผ่านมาไม่ได้โยมต้องลงน้ำมานะรู้ไหมว่ารอบเกาะมีปลาร้ายในน้ำมีน้ำวนมีจระเข้มีคลื่นไทยมีรอบพอเราไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยได้วางจิตได้พอกระโดดลงน้ำตุ้มน้ำวนรออยู่ปลาร้ายก็รออยู่เมื่อไหร่จะลงมาจระเข้มันก็หิวเต็มทีแล้วเมื่อไหร่จะได้กินดีมันมองเหยื่ออยู่นานแล้ววันนี้เราทนสิ่งที่ลอยผ่านไปไม่ได้โยมก็ต้องกระโดดลงมาจะเอาเหตุผลอะไรก็เรื่องของผู้ปฏิบัติแต่สรุปว่าภัยมีรอบตัวแล้วภัยมีรอบตัวแล้วแต่ถ้าเรายังสามารถนั่งอยู่บนที่สูงบนเกาะแล้วก็มองเห็นจิตยังวางปกติได้บางเรื่องบางอย่างเราต้องมองสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้ติดตามพอถึงจุดหนึ่งบุคคลเหล่านี้จะมองเห็นเรื่องของกรรมและวิบากเห็นนะพอจิตของเราเริ่มใสเริ่มสะอาดจะเริ่มเห็นเรื่องของกรรมวิบากของสัตว์น้อยใหญ่โยมเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้ารู้ในเรื่องของชะตากรรมสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตายและตายแล้วไปสู่ในภูมิภพใดที่ว่ามีจุตูปาฏิยานรู้ว่าสัตว์นี้เมื่อถึงการสิ้นแล้วจากอายุด้วยกรรมวิบากที่ตนได้สร้างไว้ไปปฏิสนธิอยู่ในภูมิพบในภูมิใดในสามเศษภูมินั้นพระพุทธเจ้านี่รู้และสัตว์ที่เกิดแล้วเนี่ยมีภูมิอะไรวิบากอะไรเป็นผู้ที่ติดตามให้ผลอยู่เห็น ก็อย่างที่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าพระเจ้าวิฑูรภะไงโยมก็คงจะได้พอฟังมาบ้างว่ากรีธาทัพที่จะไปฆ่าในตระกูลของชาวสากยะก็คือญาติของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยโดนดูถูกเรื่องวรรณะกษัตริย์กันตอนนั้นพอตนได้มีอำนาจขึ้นเป็นใหญ่ความแค้นนี้ต้องชำระด้วยเลือดเขาล้างกันด้วยเลือดโอ้โหทิฏฐิมานะกษัตริย์ก็ไม่ธรรมดาฆ่าล้างกันเลยนะยกกรีธาทัพมาเรื่องการถือวรรณะดูถูกกันพระพุทธเจ้าทราบไหมทราบก็ไปป้องกันได้ถึงสองครั้งสองคราพอครั้งที่สามก็รู้แล้วว่ากรรมนี้ไม่สามารถที่จะห้ามได้ต้องปล่อยไปตามยะถากรรมพระพุทธเจ้าพยายามแล้วแต่กรรมวิบากตรงนั้นต้องเป็นเช่นนั้นสุดท้ายก็ชาวสักยะก็ถูกพระเจ้าวิฑูรภะยกกรีธาทัพฆ่าโอ้โหโยมนึกดูว่าพี่น้องพวกเราโดนฆ่าพระพุทธเจ้าไม่กระโดดลงมาพระองค์เห็นกรรมของสัตว์ที่เบียดเบียดแล้วที่ยกทัพมาในของพระเจ้าวิฑูรภะเมื่อหลังจากฆ่าเสร็จกรรมวิบากก็มีของตนอีกคนมันถึงคราวก็ต้องลงไปนอนอยู่ใกล้กับตะลิ่งโอ้โหฝนตกหนักน้ำบ่าน้ำหลากมาท่วมตายก็เป็นเบื่ออีกโยมดูดิมันเป็นกรรมวิบากมันเป็นวัฏจักรที่ว่ากงเกวียนกงกรรมกงกรรมกงเกวียนหมุนเวียนกลับมาอยู่ในชะตาชีวิตที่ตนได้สร้างเอาไว้คิดแล้วมันน่าอนาถใจนะมองไปแล้วพระพุทธเจ้าเราไม่กระโดดลงมานั่งอยู่บนที่สูงแล้วก็มองเห็นความวิบัติของสัตว์ที่เบียดเบียนกันมาตั้งแต่พบน้อยพบใหญ่มีอยู่คำเดียวเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอเวเรนะจะสัมมันติแต่ก็อยู่กันด้วยอีกอย่างหนึ่งที่มีความสุขใช้โลโกปัตถัมภิกาเมตตาใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเอาไว้โลกขาดเมตตาเมื่อไหร่ยมรู้ไหมว่าจิตมนุษย์จะไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขอีกเลยน่ากลัวนะฉะนั้นที่พวกเราอยู่เนี่ยมีพรหมวิหารช่วยค้ำอยู่นะมีพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตามาถึงจุดก็วางเฉยจิตเนี่ยพอยิ่งรู้ยิ่งรู้กรรมของสัตว์แล้วจิตมันกับสลดหดหู่แล้วก็ปลงแม้เราเองบางทีก็รู้ว่าเราก็ต้องโดนเหมือนกันอย่างดูพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาเป็นอัครมหาสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์มากในบรรดาสาวกทั้งหมดเลิศด้วยความมีฤทธิ์แต่พระโมคคัลลานะเมื่อเห็นชะตากรรมวิบากที่ตนเคยได้ทุบตีพ่อแม่เศษเสี้ยววิบากที่มีนับไม่รู้กี่หมื่นกี่ภพกี่ชาติที่สืบที่ตัวเองต้องถูกทุบตีด้วยนะจนชาติสุดท้ายแม้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วยังถูกกรรมวิบากนั้นบทขยี้ตีจนกระดูกแตกแหลกเหลวพระโมคคัลลาก็เคยนะ เคยหายตัวตั้งหลายครั้งขนาดรูนใจเล็กๆก็ยังมันหายตัวไปแต่พวกจน500นั้นก็ไม่ละเลิกความพยายามกรรมมันติดตามจริงๆพระโมคคัลลาได้มองเห็นกรรมตัวเองอย่างนี้สุดท้ายก็ยอมไม่ใช้ฤทธิ์เลยพวกโจรมาเปิดกุฏิเจอก็ทุบตีจนแตกแหลกเหลวกระดูกถ้าอย่างเราๆนี่ยอมไม่ยอมไม่ยอมใช้ฤทธิ์ทำลายอีกฝ่ายนึงแต่พระโมคคัลลาไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภพต่อเลยสิ้นสุดในชาติสุดท้ายคือจิตท่านอยู่เหนือแล้วอยู่เหนือกายแตกแหลกเหลวไปก็เป็นการชดใช้ทุบไปเถอะใจของท่านเป็นอรหันต์แล้วสูงสุดแล้วคิดอย่างนี้แหละที่บอกว่าไม่มีชาติที่จะต้องกลับมาสู่ความทุกข์อีกเลยที่พวกเราบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติกันจุดสุดยอดก็คือจิตที่ออกแล้วจิตที่อยู่เหนือปราศจากทุกโทษเวรภัยไม่มีแล้วอย่างพระพุทธเจ้าแม้ชาติสุดท้ายว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังโดนพระเทวทัตพยายามฆ่าตั้งไม่รู้กี่วิธีเอาช้างมาบ้างเอานายขมังธนูมาบ้างกลิ้งหินลงบ้างสารพัดใส่ร้ายป้ายสีอีกหลายๆอย่างแต่พระพุทธเจ้าไม่กระโดดลงไปยังนั่งอยู่ที่สูงและมองเห็นกรรมวิบากของสัตว์น้อยใหญ่เขาทำไม่ดีเขาก็ได้รับกรรมของเขาแต่ถ้าเราทำไม่ดีกรรมวิบากนั้นก็จะกลับมาสู่เราแต่พระองค์อยู่เหนือแล้วในกรรมชั่วทั้งหมดแม้แต่กรรมดีพระองค์ท่านก็ไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นอีกเลยจึงเรียกว่าเป็นการตรัสรู้ในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอยู่เหนือวินัยสัตว์น้อยใหญ่จิตดวงนี้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาพุทธเจ้าเราเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหมดเลยของพวกเราเนี่ยนะพอมีอะไรเกิดเรื่องขึ้นมาก็แค้นนี้ต้องชำระอีกแล้วเอาเลือดล้างด้วยเลือดยังไงยังไงมันก็ไม่เกลี้ยงไม่เกลี้ยงเอาความโกรธชนะความโกรธมันชนะกันไม่ได้โยมอาตมาบอกไงว่าการชนะคนแท้จริงไม่ใช่ว่าใครมีอาวุธที่มีไสยานุภาพมากกว่าทำลายอีกฝ่ายหนึ่งให้ล้มตายคือผู้ชนะไม่ใช่หรือใครมีอาวุธชักได้เร็วกว่าคนนั้นก็คือผู้ชนะนั่นไม่ใช่นั่นยังมีเวรแต่การชนะก็คือการได้ครองใจนั่นคือการชนะตลอดไปแล้วไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีการเบียดเบียนไม่มีทุกข์ไม่มีโทษด้วยเอาล่ะก็ขอยุติในการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเถิด